COPE más Lugo.
Estar informado.
Horas 20 minutos, gracias a los compañeros de COPE Galicia. Es martes, es 23 de abril, Día Internacional del Libro. Luego repasaremos algunas de las actividades previstas en esta jornada aquí a lo largo y ancho de la provincia. Pero tenemos muchas más cosas de las que hablar. Hoy vamos a centrarnos especialmente en el plano local, en esta primera parte de este mediodía que nos llevará hasta las 2 en punto. Los saludos, por supuesto, de quien te va a acompañar. Soy Carmen Hermida, siempre un placer. Y no olvides que puedes escuchar cada día nuestro programa. No solo a través de COPE más Lugo, que también, sino también a través de COPE Vilalba, COPE BCRA, Onda Media y, por supuesto, en cope.es/Lugo. Vamos a empezar este recorrido del martes 23, como decíamos, en el Ayuntamiento, y vamos a recibir al primer teniente de alcalde. Le tenemos al teléfono, Rubén Arroyo. ¿Qué tal? Saludos. Muy buena tarde. Bienvenido.
Hola, muy buena tarde, ¿qué tal?
Pues si lle parece, antes de entrar en materia municipal pura e dura, me gustaría comenzar por outro asunto, e é que o BNG vende solicitar a Xunta de Galicia que abra o aparcadoiro do edificio administrativo para paliar un pouco a perda de plazas de estacionamento na contorna da estación do tren, non? Contenos.
Bueno, sí, isto ven a raíz de que nestes últimas semanas, ao inicio das obras de intermodal, pois perderonse moitas plazas de estacionamento do aparcadoiro que tiña Renfe xunto á estación do ferrocarril. E agora mesmo pois é unha zona que ten problemas de estacionamento. Por lo tanto, unha proposta que lle pedimos á Xunta de Galicia e que lle vamos mandar, eu mesmo mandarelle unha carta ao delegado, o que vai ser o futuro delegado da Xunta en Lugo, que poña a disposición o aparcadoiro do multiusos que ten ali no edificio multiusos da Xunta, polas tardes para uso público de calquera veciño ou calquera veciña da cidade. Isto pode se facer? Por suposto que se pode facer, porque o Concello pois, o leva facendo xa dende hai anos co seu aparcadoiro municipal, o que ten, pois, no, que era o antigo seminario menor, non? Que pon a disposición a partir das 3:30 da tarde e ata as 10 da noite un aparcadoiro público onde calquera veciño ou calquera veciña pode estacionar. Por lo tanto, se o Concello pode facer, a Xunta tamén o podería facer. Ademais, este aparcadoiro do multiusos pois, queda máis preto incluso do centro que o da estación, e calquera persona pois, que queira ir ao centro pois, teria aí un sitio pois, magnífico para poder aparcar, para poder facer as súas compras, potenciaría tamén o comercio no casco histórico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que isto é algo que vamos pedir pues, ao delegado da Xunta porque sería moi positivo para Lugo e sería moi interesante. Ao igual que neste pleno que vamos ter este xoves, sí. Pues vamos pedir tamén a Xunta a que polas tardes, igual que este tipo de medidas, polas tardes abran tamén os aparcadoiros que ten nos institutos masculino e femenino, hoxe en día Lucus Augusti e outros grandes. Que hai ali máis de 100 prazas que se poderían poñer a disposición do público xeral pois polas tardes. O mesmo que estamos a falar do que ten a día de hoxe o Concello aberto. Pois isto, ademais, foi petición de varios veciños e veciñas, e, polo tanto, pois levámoslo ao pleno. Creemos que vai ser moi positivo para o centro, para que a xente poida estacionar libremente en eses entornos e achegarse ao centro, e, polo tanto, vámoslo levar tamén ao pleno municipal deste xoves para pedirle a Xunta que abra, non? Porque dentro do Concello estamos apoñendo en disposición aparcadoiros públicos, fixéronse aparcadoiros disuasorios, pero a Xunta ten todos esos aparcadoiros que pola tarde non necesita, pois que mellor que o abran para uso público.
Seguimos falando de reclamacións, porque estes días, vostede mesmo, acompañado da deputada do BNG no Parlamento de Galicia, Olaya Rodil, mantiveron unha xuntanza cos veciños e veciñas de Santa Comba para recoller as súas reclamacións sobre a situación da planta de tableros hispanos e as emisións contaminantes da mesma, non? Situación que ademais pretenden trasladar ao Parlamento de Galicia, non? Dende o BNG.
Sí, isto é unha preocupación ca que os veciños e veciñas do entorno de Santa Comba, do entorno de Nadela, toda esa zona, pois levan tempo con bastante preocupación. Hai algo máis dun ano, pois o BNG levou no Parlamento galego unha iniciativa para pedirle a Xunta que fixera controis desa planta, non? Porque era curioso que Lugo estaba sendo a cidade galega con peor aire, cando é increíble, cando en Lugo hai muitísimo menos tráfico, por exemplo, que en Coruña ou que en Vigo ou que en Santiago de Compostela, non hai tampouco tantas industrias. Entón, como podía ser Lugo a cidade galega con peor aire? Bueno, nos intuíamos que era precisamente por esta planta, non? Intuíamos. pero sobre todo porque o problema do aire era polas partículas 2.5 e partículas sólidas 10, que son partículas que adoitan a sair das cintas e que son altamente cancerígenas en determinados niveis. Por lo tanto, hai un ano pediuse no Parlamento Galego a Conselleira de Medio Ambiente que puxera unha estación medidora a carón desta planta. Ben, os datos da estación pois son públicos e podemos observar que hai pois varios días, diversos días do ano, importante, un considerable número de días do ano, no que se superan as emisións permitidas por normativa no que son nas partículas sólidas 10 e partículas sólidas 2.5. Por lo tanto, isto require tomar medidas para que a industria pois cumpla, non? Nos, e ademais decímolo sempre, non só que queremos que Lugo teña industria, que teña fábricas, pero como se les obriga en todos lados, que teñen que cumplir ca normativa en canto ás emisións, en canto á saúde da xente, non? Que iso ao final é tomar pois, unha serie de medidas en canto a filtros, en canto a elementos, bueno, unha serie de medidas de seguridade para que as emisións que salgan pois, sexan o máis seguras posibles. Por lo tanto, aí volvemos a exigir, vámoslo volver a levar o Parlamento Galego a exigencia de que a Consellería de Medio Ambiente pues, ten que controlar pues, a todas las, como controla todas las fábricas que cumplan la normativa, que puedan seguir funcionando, por supuesto, que es muy importante que haya fábricas na cidade de Lugo, pero que estas fábricas cumplan a normativa para que non nos contaminen os demais, non? Entón, creemos que eso é importante e vamos a seguir reclamando.
Bueno, seguimos avanzando, nos metemos na crónica municipal e falamos de esa renovación de alumeados públicos que se están efectuando en novas zonas da cidade, non? Últimamente creo que actuaron na Milagrosa.
Sí, está, bueno, seguimos con este plan de renovación de alumeado de sustitución de lámparas antigas por lámparas LED. Estamos, como dixemos, comenzamos hai 4 anos, a intención en 8 anos renovar todo o alumeado por LED, porque, bueno, primeiro aforrase moitos cartos porque consume moito menos e a iluminación é moitísimo mellor porque as luminarias antiguas o que botan é moitísima luz xusto debaixo e despois todo o que o entorno pois adoita quedar pois en bastante sombra. A LED como son digamos son ópticas, non, que lanzan luz, como se parecido como se fora un láser, fai unha luz moito máis uniforme en aqueles sitios onde se foi mudando, pois notase un cambio importante. Xusto nestes días estáse a facer no que a Rúa Menorca, na Milagrosa, no xardín que hai a carón da Avenida da Coruña xusto enfrente da Rúa Menorca, bueno, estáse avanzando aí polo barrio da Milagrosa, xa se fixera hai un ano por varias rúas do interior da Milagrosa, fíxose tamén hai un ano todo que é Ronda do Carmen, Ronda Fingoi, Fontiñas, etc. No casco histórico xa se renovou. Bueno, estáse avanzando en xeral por toda a cidade co objetivo ese de que a verse dentro de 4 anos toda a cidade está en LED, o que nos vai permitir, pois iso, unha iluminación moito máis uniforme, moito mellor e tamén, pois, aforro enerxético que é importante.
Rematamos conversa hoxe con Rubén Arroxo facendo referencia a esa nova edición do ciclo de xadrez para todas que veñen de presentar en colaboración coa Asociación Cultural Xaquedrun, non?
Esta é unha actividade que xa fixemos algún ano, é moi interesante porque é unha actividade para nenas e nenos dos colexios tanto de infantil como de primeiro de primaria que aprenden pois, a actividade do xadrez, aprenden como se xoga o xadrez, e logo se fan campeonatos no que participan as familias, fanse actividades como a historia do xadrez que se fai por barrios, como por exemplo na Praza do Castiñeiro, faise unha partida no xadrez xigante que hai na Praza Mayor, porque o xadrez ao final é un deporte moi interesante, sobre todo para nenas e nenos, para activar a mente, para o seu desenrolo intelectual incluso, non? Porque é algo que se fai pensar constantemente e que se acaba gustando moitísimo, non? Entón é unha actividade moi interesante para levar aos colexios, por iso a levamos dende a Consellería de Educación, e bueno, e a seguir facéndoa, porque ademais que hai mellor que os nenos se dediquen a este tipo de cousas e incluso pues, poderlos quitar un pouco de diante das pantallas que a veces pues, sabemos que dedican moitas horas a iso e non é precisamente o mellor.
Pois non é o mellor, dende logo que non. Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, como sempre, grazas por estar con nos aquí no noso programa, repasando temas de actualidade que retomaremos novamente o vindeiro martes. Teremos ocasión de falar desa sesión plenaria que se vai celebrar esta mesma semana, asuntos de interese para os veciños e veciñas de Lugo que abordaremos aquí. Graciñas e boa semana.
Pois moitísimas grazas a vos. Boa semana.
Grazas. Llegamos así a la 1:30. Tenemos unos fantásticos consejos, enseguida información necrológica. Tengo un tractor amarillo.
En Taller Empalme, toda gama de tractores AME, Deutfar e Lamborghini. Tens que probalos con cambio mecánico e tamén con cambio automático, con transmisión variable e aire acondicionado. E coas últimas equipacións tecnolóxicas, o tractor telo, coa equipación o teu gosto. 3 anos de garantía, financiados ata 4 anos con 0 intereses e 8 anos con un baixo interés. Ollo tamén a boadoras e sulfatadoras Solano, cisternas Moga, toda gama de trituración das prestixosas marcas Berti e Ferri. E tamén hai gran variedade de maquinaria usada. Vente a Taller Empalme, a Río Aveso, Vilalba. Serás ben atendido tamén no seu taller de reparación. Olla si queres a web tallerempalme.com. Taller Empalme tamén presente na Feira da Maquinaria de Cospeito. Bigmat Huertas. Bigmat Huertas lo recomiendo siempre a los amigos porque sé que no fallan. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. ¿Que hay que ir a Pousada Pastoriza? Sí, y vas y vienes sin problema. Lo último en muebles de cocina a medida, con amplia exposición para que elijas la que mejor te encaje. Con tecnología alemana, 5 años de garantía y financiación sin intereses, es decir, seguridad total. Además, para baños, mamparas, griferías, sanitarios y puertas cerámicas, tarimas, un mundo para ver y más. Ya sabes ese eslogan que se repite. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Pues además ahora, electrodomésticos que te harán la vida más fácil. Tecnología líder en el mercado. Tendrás una cocina que dure años. A tus amigos siempre recomienda Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Sin pérdida. Miras cada día a túa conta bancaria, os números do teu consumo non che dan? Mira, hai unha firma na provincia que está enfocada ao aforro enerxético do teu fogar ou empresa. Instalaciones e Reparaciones Méndez. Está na Feira do Monte, pero van a onde lle digas. Especialistas na enerxía fotovoltaica, unha gran opción de aforro. Para unhas placas ben orientadas, sempre vas ter sitio. Tamén che fan estudos se queres da xeotermia ou bomba de calor, aerotermia. En Instalacións Méndez analizan contigo as mellores opcións, con números na man. Estufas de peles, caldeiras de leña de chama invertida, aire acondicionado, equipos de extinción de incendio, suelos radiantes, electricidad de canalización de líquidos para biocélulas, separadora de Purín, colocación de depósito de agua potable. Para Instalacións Méndez non hai límites. Casas, locais, empresas, industrias, explotacións. Instalacións Méndez, comprometidos coas enerxías renovables e co teu bolsillo. Góstanos o que facemos. Chámanos 647-66-96-66. Taller Eléctrico Teijeiro en Feira do Monte, especialista en electricidade do coche, bobinado, automatismos e recarga de aire acondicionado, si fai falta incluso a domicilio, tanto para coches como para o resto de vehículos do campo. En Teijeiro tamén, máquina de diagnosis para localizar averías para tractores, vehículos industriais, camións. Taller Eléctrico Teijeiro, xa sabe que sempre tivo moita chispa, xa sabe. Moita e boa. Taller Eléctrico Teijeiro, en Feira do Monte, Cospeito.
E de cara a esta fin de semana tamén desexan unha feliz estancia na Feira da Maquinaria Agrícola, Artesanía e Antigüidades de Cospeito.
Mima, oíches como rumban os robots corta césped Kramer. É unha marca alemana que teñen na ferretería París, en Muimenta, e agora presentan unha nova inteligencia artificial. Non o dubides, ven visitarnos e pregunta o que queiras.
Tamén ampla gama de ferretería, tela que ver unha cousa e dicir, pero é que xa hai de todo. Tamén todo tipo de maquinaria de xardín, distribuidor oficial de Husqvarna e taller oficial. Ademais, reparan todo tipo de maquinaria de xardín, corta céspedes, cortasetos, desbrozadoras, motoserras, hidrolimpadoras. Reparan as súas marcas e todas as marcas do mercado. París, Ferretería, Hogar, Campo, Polígono Industrial de Muimenta, tes que ir. Panificadora Artepan, solo traballa a máxima calidade, usan as mellores fariñas que lles proporcionan o mellor pan. Fan pan do país, con masa madre cocido en forno de leña, tamén como sempre diferentes tipos de empanadas. En Artepan tamén agora unha gran liña de confitería e pastelería, cunha gran variedade de pastéis e tartas. Tarta de mil follas, selva negra, brazo de xitano, para cumpleanos, festas familiares, banquetes, pídanos o que precise, todo de alta calidade. Artepan, na estrada de Feira do Monte a Castro, teléfono 982-5201-11. Apoiando a Feira da Maquinaria e Antigüidades de Cospeito. Metalúrgicas Cospeito, todo en carpintería metálica, cierres y todo tipo de puertas, basculantes, correderas, seccionales, manuales y automáticas, en hierro, aluminio e inoxidable. En Aperos Agrícolas, en Metalúrgicas Cospeito, fabrican pinchos, extendedores para silos, máquina para cortar leña, desbrozadoras. También hacen máquinas para pelar pollos. Si está pensando en construir una nave en metálico, hable con ellos, seguro que llegan a un acuerdo. Su número 607-952-205. Metalúrgicas Cospeito, de Cospeito. Cospeito desea para todos una feliz feria de la maquinaria usada y artesanía de Cospeito.
Atención, atención, do luns 22 ao venres 26 de abril, en almacenes Fulgencio de Castro Ribeiras do Lea, Semana do Poliño.
Explícache máis o meu compañeiro Chema.
Pola compra de 10 poliños, 10 kilos de penso Biona de agasallo. Os mellores poliños rubios e brancos, témolos aquí. E se queres as mellores poñedoras, témolas ao teu dispor nas nosas gaiolas. Almacenes Fulgencio, polígono industrial de Castro Ribeiras do Lea. Tamén a máis variada planta hortícola, árbores frutais, ornamentais, planta de xardín e interior, peonías, petunias, urfíneas, hortensias, xeráneos, para que o teu xardín luza máis. Tamén ferretería, droguería, mobiliario exterior, xardín, barbacoas, camping, bricolaxe, un pouco de todo. Ven a Fulgencio, a Castro Ribeiras do Lea. En Roascos Peito, en A Pastoriza, está Cubiertas de Pizarras Díaz. Toda unha garantía profesional con traballos de calidade, seguros e rápidos. Especialista na colocación de pedra, de teitos de pizarra rústica e de rumbeiro e restauracións de vivendas. Chámeos ao 659-555-186. Aconsellano, sin compromiso. Cubiertas de Pizarras Díaz, en Roascos Peito, en A Pastoriza. Desexa unha leda feira da maquinaria usada, artesanía e antigüidades de Cospeito.
Para ti que te gusta vestir a la última, en Moda Sanma de Feira do Monte vestimos a toda la familia con esa prenda que hará que te sientas a gusto y elegante en cualquier ocasión. Con una sección especial para ceremonias y fiestas. Además, artículos de regalo, calzado y otros complementos. Ven a conocer las últimas tendencias y diseños y disfruta de la moda y buenos precios que siempre ofrece Moda Sanma en Feira do Monte.
Busca a mellor cociña da terra xa, Casa Paca en Xermar Cospeito. Prove as especialidades cos mellores produtos da nosa terra. Bacallao á brasa, a portuguesa, troitas do Eo, chuletas de tenreira galega, langostinos á prancha, churrasco, callos os venres. Menú do día de luns a venres. E esta fin de semana, menú especial con motivo da feira da maquinaria de Cospeito a 20 euros. E para xuntanzas familiares, non cociñe, encargue os seus pratos en Casa Paca. Teléfono 982-520057. Restaurante e bar en Xermar Cospeito. Casa Paca, boa feira. ¿Quieres amueblar? ¿Necesitas cambiar? Muebles Lago en Feira do Monte. Exposiciones donde podrás ver lo más vanguardista o funcional, además de clásicos y otros muchos complementos para el hogar. Si piensas que tienes que renovar, que te falta algún mueble o cambiarlo todo, Muebles Lago. O si tienes que instalar tu cocina a medida, Muebles Lago en Feira do Monte Cospeito. Con todos los complementos que sueñas para conseguir un espacio acogedor y práctico y a un precio que ni te imaginas. Muebles Lago desexa feliz Feira da Maquinaria de Cospeito. Si quere degustar a mellor carne de tenreira galega, ten que achegarse a Supermercado Alagoa de Feira do Monte Cospeito. Seleccionan as mellores reses das gandeirías da Chaira. De verdade, se non foi nunca vai a probar e comprobará que teñen a mellor carne da nosa terra. Non se vai para fora, teñena en Alagoa. Tamén moitos produtos en oferta permanente. En charcutería, froitas e verduras tamén, o mellor do agro e do campo. Máis de 25 anos o seu carón ofrecéndolle calidade, servizo e prezo. Supermercados Alagoa, grazas pola súa visita e feliz feira da maquinaria de Cospeito.
Vamos con la tabla del 2.
2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1.
En Peugeot Service, 2 por 1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2 por 1 siempre es 2. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982-5081-62. Más info en talleresbarja.com.
Construfer, servicio de aluguer de ferramentas y maquinaria. Chama o ven. Ferretería, materiales de construcción y saneamiento. Nas nosas exposiciones atoparás todo para o baño y a cocina. Atache deseñamos nos. Calidad de diseño y bo gusto. As últimas tendencias do mercado. Construfer, asesoramiento, presupuestos en compromiso. Servicio a domicilio. Construfer, más de 40 años no sector. Na Avenida Terracha 112-114 Vilalba. En Sistallo número 14 Cospeito. Llámanos o 982-511-200. Servizo de aluguer en ferramentas e maquinaria. Xa verás que ven.
En un pouco, Chema, hai que contarles que poden visitar a nova web www.construfervilalba.com.
Contenda online.
Aí o tes, en Construfer.
Automóviles o Panadeiro, venda de vehículos de segunda man e coches sin carnet. O Ligier, o máis cómodo e seguro do mercado con cámara de aparcamento. O MGO de Microcar. É o momento do Ligier e Microcar, de pouco consumo nun momento como o actual. Tamén coches de ocasión, utilitarios, todoterreo, multimarca. Quédate cos seus números 982-520-110 ou 659-496-226. E tamén che venden recambios. Nestes números, quédate. 982-520-110 ou 659-496-226.
E tamén nos poden visitar na Feira da Maquinaria Agrícola, Artesanía e Antigüidades de Cospeito.
Pinturas Lorenzo, que ves as súas furgonetas, xa cho explican ben. Pinturas e decoraciones Lorenzo, pinturas en general. Barnizados, colocación de papel pintado, tarima flotante en Uimenta e Cospeito. E o número ben en grande para anotalo ben, 666-24-46-92. E despois ves como se lle salpicaran pintura de cores, e queda chulo, de verde, amarelo, de vermello. Traballanche moi ben e a bo prezo. Por si non biche ben o número, escoita pola radio, 666-24-46-92. A máxima calidade de pintura para exterior e interior, e impermeabilización. E colocación de pladur, e máis, e o mellor prezo. Pinturas Lorenzo en Muimente e Cospeito. Chámao. Quen non sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unhos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. E obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Si falamos dunha firma en mobles de madeira coa garantía na súa fabricación e na súa calidade e ademais ao mellor prezo, falamos de Mobles Uso de Feira do Monte. Porque Mobles Uso dá a madeira todo o seu valor dende o acabado máis noble ata o deseño máis vanguardista. Sin esquecer todo tipo de complementos. Dormitorios, comedores, entradas, tresillos, moble funcional e se busca un bo descanso dispón dunha ampla gama de colchóns, somieres, almofadas e canapés. Mobles Uso de Feira do Monte, unha boa ocasión de compra aforrando e a presumir de casa.
Compañeiras, no... Los sueños no Edén, una ira no medio do...
Pois sabes que che digo, que me apunto a Luguesa. Que é Luguesa? Unha compañía de Lugo, xa o dice o nome. Agora que colles o teléfono, que che din que si cambias o servizo de non sei que, que ti te das de alta non sei donde, eu fágome de Luguesa, distribuidora de gasóleos. Para calefacción, automoción, agrícola, garantizan os seus produtos e teñen un aval de Repsol. Dende Xermarcos Peito chegan a todos os lados. Ponos a proba. 982-25-35-87 ou móvil 686-980-220. Vanche a casa, claro, porque son de Lugo. Luguesa, chama a Luguesa. Talleres Pepiño de Martiñán Vilalba preséntache en exclusiva na Feira da Maquinaria de Cospeito a única estrutura homologada para poder transferir tractores antigos. Arco máis asento con cinturón de seguridade, o arco de seguridade mecánica Marín Peña. É certo que hai outros artefactos e inventos, pero non sirven para facer a transferencia do trator e tampouco está testada a súa capacidade de seguridade. Non si, Juan, que Juan sabe che moito e usa maquinaria no seu agro.
Para poder transferir tractores, porque hai quen está poñendo marco techos, os marcos techos non valen para iso. A única forma de transferir un tractor, estructura homologada. Talleres Pepiño, de Martiñán, Villalba.
Non se pode decir máis claro. Solo Pepiño che resolverá o problema de seguridade no teu tractor antigo. Usando os arcos de seguridade homologados e únicos en España de Marín Peña. Visítaos na Feira da Maquinaria en Cospeito. Pepiño de Martiñán. E vai o seguro.
En Vilapene, Cospeito, tenemos un estudio de arquitectura que trabaja con calidad y familiaridad.
Estudio de Arquitectura Rocío Parga.
Realiza todo tipo de proyectos de vivienda, locales comerciales e industriales, legalizaciones y planos de fincas, entre otros servicios. Estudio de Arquitectura Rocío Parga.
Teléfono 647-81-2332.
Les desea una feliz estancia en la Feira da Maquinaria Agrícola, Artesanía e Antigüidades de Cospeito.
As máquinas pódense comprar incluso online e cando fallen que? Reparacións Carlos en Xermarcos Peito está para ofrecerche as mellores e máis avanzadas máquinas de bosque xardín. E claro, o servizo técnico fundamental. Viche por aí os folletos de primavera 2024 de Husqvarna e Reparacións Carlos. En primeira plana o robot corta céspedes Automower desde 799 €. Que che parece?
Por 799 € podíamoslo comprar.
Por 799 €, home, podríamos comprarlo.
Líder en tecnoloxía. Sigue mirando kits de batería, forras 150 €, desbrozadoras aforras 270 €, riders aforras 1400 € e motoserras aforras ata 200 €. Husqvarna para cuidar o teu xardín e o planeta. En Reparacións Carlos tamén hidrolavadoras desde 199 € e motoserras desde 209 €. Toda a gama de máquinas de batería Husqvarna en Ontelías, dáslle o botón e pista. Reparacións Carlos, Xermarcos Peito, distribuidora oficial Husqvarna.
E tamén nos poden visitar na Feira da Maquinaria Agrícola, Artesanía e Antigüidades de Cospeito.
R&S Sesacar. Recambios e suministros Sesacar de Vilalba. A tua máquina non te vai deixar tirado. Tesnos a nós, vemos que falla e amañamos. Nun instante tes o recambio posto e sigues traballando, segues produciendo sen perder o tempo. Somos o teu apoio. Con recambios orixinais, sempre seguros e con garantía. Correas industriais e rodamentos, gran stock. Tamén latiguillos normais e de aire acondicionado. Recambios de turismo en xeral. Rellas e talóns adaptables aos arados carruxo. Fabrican cables para desensiladora. E tamén teñen todo en maquinaria de xardín. R&S Sesacar de Vilalba, Polígono 7 Pontes, conta con nos, axudámosche. Chámanos 609-39-26-56. JDJ Paz, segunda xeración de carpinteiros, traballos con todo tipo de madeiras do país ou importación. En madeira podemos che facer todo, a cociña, os armarios, as camas, as mesas, as cadeiras, as fiestras, tamén laminados de última xeración, máis duradeiros, sen humidade, ignífugos. Facemos traballos quasi de autor, colocando tarimas, escaleiras, pasamáns. Os nosos profesionais están formados e son vocacionais. Gostalles o que fan? Temos cabina ecolóxica de pintado, lacado, barnizado e lasurado. Non temos que esperar por ninguén. Os mobles arroupan os electrodomésticos que che poñemos de todas esas marcas máis eficientes energéticamente. E xa de paso facemos a restauración da casa ou local comercial e incluso a obra completa, chave en man. JDJ Paz, facemos xe o proxecto de todo. O que máis nos gosta é transformar a vida das persoas. Parabén. Toda a información nas redes sociais ou na web carpinteriajdjpaz.es. JDJ Paz, dende o centro da Chaira para calquer punto da provincia ou Galicia. Teléfono 982-527600.
Ei, oíches como arrinca, non? Pues vendo este tractor John Deere 3650. Tamén un remolque con papéis. Non podes perder esta gran oportunidade. Chama xa o teléfono 622-622-544. Repito, xo, por se non o anotaches aínda, 622-622-544. Chama!
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias, cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103. Lugo.
Una de la tarde, 49 minutos. Notas necrológicas. La señora doña María Manuela Valcárcel López falleció en su casa de Sagüñedo de Vilasantán el día 22 de abril de 2024 a los 93 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hija Amalia Tallón Valcárcel, hijo político José Graña Díaz, fallecido. Nieta, María Cristina Graña Tallón. Residencia, San Vitorio. Nieto político Ángel Fernández López, maderista. Hermanos Hilda, Carmen y Manolo Valcárcel López. Hermanos políticos Miguel, Manolo y Josefa. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy martes con salida a las 5:30 de la tarde de Velatorios Mingos a la iglesia parroquial de San Pedro de Láncara, en donde a las 6 se celebrarán los funerales por su eterno descanso y seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente Velatorios Mingos, sala número 1. Funeraria Mingos.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Grandes descuentos en Muebles Hispania. Estamos vaciando nuestra exposición por reformas en el local. Aprovechate de increíbles rebajas en todos nuestros productos hasta final de existencias. Todo tipo de dormitorios, librerías, colchones, tapicería y mucho más a unos precios de escándalo. Es una oportunidad única de hacerte con los muebles que buscas a un precio inigualable. Si te lo piensas mucho, te lo vas a perder. No lo olvides, la gran liquidación de precios la tienes en Muebles Hispania, en Lamas de Prado 53. No la dejes escapar. Abierto de lunes a sábado.
Cada primeiro domingo de mes, Friol está de festa, porque a feira mensual volve o centro do povo. Cos mellores productos agroalimentarios, textis e artesanais. Ven desfrutar dos saberes e sabores da nosa terra coa mellor gastronomía popular. O primeiro domingo de mes, temos unha cita en Friol.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
13:53 que ya se cumplen. Esto es el mediodía de la cadena COPE en este Día del Libro, en este martes 23 de abril, en el que queremos hacer hoy parada en un tema que nos ha parecido pues muy bonito, muy hermoso, ¿no? Este año se cumple el 150 aniversario de la construcción de la Torre del Reloj de la Casa del Concello de Lugo. Este fue el tema central de la conferencia que se celebraba este lunes en el Salón de Actos de la Biblioteca de Lugo y que corrió a cargo de Adolfo de Abel Vilela, historiador y conocedor de los grandes tesoros que esconde nuestra ciudad. Le tenemos en directo al teléfono. Señor de Abel Vilela, ¿qué tal? Muy boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Díganos, ¿qué historia hay detrás de esta torre do reloxo da Casa do Concello de Lugo?
Bueno, teníamos que trasladarnos primeiro ao século XVI, entre 1575 e 1578, rematouse a Torre das Campás da Catedral. E aí é onde se puxo o primeiro reloxo público de Lugo. Hai que ter en conta que antes de esa data en Lugo non había reloxos, non? Entón, pois, o pueblo pois tiña que guiarse polos toques, que determinados toques que se facían nas campás da catedral.
Sí.
Por exemplo, a primeira hora da mañá, cando saía o sol, tocaban e era como despertador, todo o mundo tiña que erguerse para empezar o traballo,
sí,
porque se traballaba de sol a sol. E ao mediodía tocaban o ánxilos e entón a xente sabía pois que era o momento do descanso, de xantar. Ás 3 da tarde, a nona, que cando pois os evanxeos din que morreu Xesucristo, pois aí ás 3 da tarde no verán e ás 4 no inverno sabía o pueblo que se reunía a xustiza nas cortiñas de San Román, que é a actual Praza Mayor, para que todos aqueles que tivesen que facer algunha denuncia ou pedir precisamente xustiza,
sí,
pois que pudesen acudir. E despois, á noite, en vésperas, tocaban a oración. En ese momento, pois todo o mundo, ou toque de queda tamén, por eso todo o mundo tiña que estar recollido na casa, que non podía sair dela, tamén se pechaban as portas da cidade. Así que o reloxio era o que iba marcando, ou foi marcando, a vida dos lucenses durante prácticamente hasta principios do século XX,
claro,
en que xa se empezaron a xeralizar os reloxios no ámbito privado.
Ajá, o sea que o máis antigo da cidade é o da catedral, despois veu este da torre do reloxo da Casa do Concello, que, como dicimos, este ano cumpre o seu 150 aniversario, non?
Sí, porque en 1865, 9 de Xaneiro, foi cando o Concello decidiu comprar un reloxo. A sociedade, a partir do reinado de Isabel II, España vais a modernizar e Lugo tamén se vai a modernizar. Todo isto tamén hai que relacionar ca chegada do tren. O tren significaba o progreso. Entón Lugo, en realidad, era unha aldea grande, non?
Sí.
E entón, pois, estabas esperando con moita ansia que chegara o tren, que chegara o ferrocarril.
En que ano ocorreu eso do ferrocarril?
Pois eso ocorreu o ano que ven vamos a cumplir tamén 150 anos, porque foi o 14 de maio a 7:30 da tarde cando chegou unha locomotora procedente da Coruña, porque o ferrocarril foise facendo por cachos.
Sí.
E, bueno, unhos din que se chamaba Labra e outros que se chamaba Parga, pero bueno, o nome é o de menos, non?
Sí.
O importante era que a construción do ferrocarril, que quedou unida a Coruña con Madrid oficialmente o 1º de setembro de 1883, pues eso foi un avance extraordinario, porque permitía que todo mundo pois se pudir, bueno, todo o mundo tampouco, non, porque as viaxes eran caras,
claro,
¿no?
Claro,
bueno,
o que podía permitirse viaxes,
permitía viaxen, a mobilidade,
sí,
da xente,
claro,
non?
Claro.
Sobre todo tamén das mercancías, os produtos que aquí se producían podíanse exportar ao exterior, fundamentalmente tamén o gando, que iba para as grandes capitales, Madrid, Barcelona, etcétera, ¿no?
Claro.
E isto do reloxo, pois tamén hai que relacionalo co tema da chegada do ferrocarril, que significaba o progreso. Precisamente, o 11 de novembro do ano 1871, o Concello, que se empezaba a preparar para a chegada do tren, decidiu que un carril, que era o carril das Campás, un carril medieval, que ía desde a Rúa de San Pedro a Santo Domingo, pois se ampliase. Ese lle pusera un nome, que se lle pusera Calle del Progreso, porque o ferrocarril representaba eso,
sí,
el progreso, o progreso. Así que, a partir dese momento, pois, Lugo tiña que ter un reloxo, decían eles, bueno, cando todos os pobos de menor importancia contan con un reloxo, pois Lugo, pois, non podía ser menos, ¿no?
Claro, claro, claro.
E esa é a razón pola, sí, que se construiu a Torre do Reloxo. En primeiro lugar, o primeiro reloxo que houve no Concello, que é o actual, comprarono en Londres, e era un reloxo que ía para a Catedral de Málaga.
Vaya.
Pero os que foron a Málaga verán que a fachada principal da súa catedral ten dúas torres, unha cousa parecida a que temos en Lugo, pero unha das torres está sin rematar, por eso lle chaman la Manquita.
Uh-huh.
Bueno, pois ao mellor en ese momento pois non tiñan rematada a torre e, por tanto, non podían poñer o reloxo.
Claro,
así que,
sí,
en principio, pois fixeron unha torre pequeniña que colocaron donde está a peineta, o escudo de Felipe V, pero, claro, entre o peso da obra máis o peso do reloxo, empezaron a aparecer fendas nas paredes,
bueno, pois,
do edificio consistorial, ¿no?
Cando, sí,
despois decidiron facela a torre actual no patio.
Claro. Bueno, pois vamos a ter que deixalo aquí, señor David Vilela, porque chegamos ás noticias das dúas, nos parece apaixoante toda esta historia, así que vamos a ter que emplazalo outro día para seguir falando. Moitísimas grazas por estar con nos, moi amable.
De nada.
Graciñas, graciñas. E nosotros, como decimos, chegamos ás noticias de las dúas, seguimos contando lo que te interesa.